Šajā svētdienas rītā jūs dzirdēsiet sarunu ar Mudīti Treimani. Vakar oficiāli viņai tika pasniegta gada balva Laligabā, literatūras gada balva par mūža ieguldījumu. Milzīgs prieks, to jau kādu brīdi zinājām, tagad ir zinām arī pārējie laureāti, bet Mudīti, vai brīvdienu rīti atšķiras jūsu dzīvē no darba dienas rītiem?
Atšķirās gan.
Kā?
Kā kuru reizi? Es cenšos tos darbus sadalīt pa tām sešām dienām, lai tā svētdiena man būtu vai kaut ko lasīt, kāds pasākums. Nu, katrā ziņā tas ir ļoti dažādi. No garstāvokļa atkarīgs arī bieži vien.
Un kā tas rīt sākas?
Ar ilgu gulēšanu, kas parasti nenotiek darbdienās.
Un kas ir pirmais, kas tiek lietots brokastīs?
Brokastīs man ir tāds maisījums interesants. Vidēja lieluma bumbieris, jogurts, kā no kurš, un mājas sirs. To es jau ten jau esmu tā ieviesusi, nu tad kāds baltmaiz klāt.
Kā ir ar grāmatas lasīšanu gultā?
Nē, tas nav man. Es nekad tā īpaši neesmu gultā lasījis, man šķiet, ja tā padomā. Es lasu pie galda, man ir labs rakstām galds, un gultā es nevaru.
Kā tas ir gandrīz 50 gadus nostrādāt Latvijas Nacionālajā bibliotekā? Kura no bibliotekas vietām ir jūsējā?
Īstenībā tādas divas vietas bija vecajā mājā, kad es sāku 74. Gadā, un otra bija, kad pārcēlās uz jaunajām telpām. Arī un tajā pašā darba telpā, kur bijām sākumā, no tās es arī aizgāju, jā. Nu, man patīk darbs bibliotekā un vienmēr ir paticis. Un tādā ziņā es varu sev skaitīt par laimīgu cilvēku. Bez piepūles, bez kaut kā tāpat ar tulkojumiem, tāpat ar visu ko cits. Labā omā.
Vai mājās jums arī ir daudz grāmatu?
O jā, ir. Ir, jo mēs ar vīru abi arī bijām grāmatnieki. Mēs jau padomu laikā piestaigājām uz antikvariātu darba cielā. Un tur mēs pirkām arī angļu. Viņš arī bija angļu filologs, un es arī angļu un arī zviedru un cits.
Piemēram, es varu iedomāties, nu vienalga ieiet antikvariātā, kur ir tik liela dažādība. Kādā veidā viņi jūs uzrunā, ka tā kļūst par jūsu?
Vai to grūti pasacīt, kā kura? Es vienmēr esmu gājusi faktiski laika taupot, protams, ar kaut kādu nodomu. Man
konkrētu
to
mērķi,
konkrētu mērķi, vai tu tas ir tēma kāda, vai kaut kas tāds, un tad uzmetu acis garām ejot un tā.
Bet nu, nepaslīd kāja?
Nē, man nav tā, es neatceros, ka būtu kaut kas tāds.
Mudīti, vai jūs apzināties to, ka tajos 40 gados, kopš jūs tulkojat skandināvus, pieradināt pie latviešiem, ka jūs esat radījusi veselu pasauli?
To es tagad sāku apjaust, ka cilvēki man tagad pēdējos gados saka, ka viņu bērni vai mazbērni pat nepārāk pazīstam ļaudis ir teikuši un pateikušies par to, ka es Astrid Lindgren un Tūva Jānsson, tās ir tās divas, kas, protams, man ir pašai arī paticis, tās ir visvairāk no visiem pārtulkots, bet nu, tās arī ir visiemīļotākās un cienītākās. Par to man ir ļoti liels prieks.
Jūs varētu atklāt tos stāstus, kas jums ir ar personīgajām tikšanās.
Tās tikšanās ir bijis ļoti īsas. gan pie Astrid Lindgren, gan Tūvis Jānsons arī. Kad es biju tur, tas man bija liels gandarījums arī, bet parasti es tā uztraucos, nu kā es tur ar viņu sasveicies, nu kā es tur īpaši kaut ko, bet tur man bija pilnīgs miers. Mēs varam kādas vārdas pārminām.
Vai jūs viņām aizvedāt grāmatas latviešu valodā?
Nē, tāda doma nebija.
Nav tā, ka no vienas puses gribētos privatizēt Astrīdu Lindgrenu, tā apziņa par to, ka tulkotā ir daudz, ka kāds pēkšņi varētu cits vēl pieķerties tam darbam klāt.
Nē, nu, ja kāds būtu gribējis, tad kāpēc nē?
Bet jūs taču esat jau visu viņu iztulkojis.
Faktiski jā, daži tādu mazāk zināma, ne, bet kas arī zviedriski ir mazāk populāra un nav tik daudz atkārtoti. Tas no tā, cik zviedri arī par to domā, ja jau viņi atkārtot izdod, nu tad tas tiešām arī liecina par to, ka tā ir ļoti populāra, ka tad mums arī vajag to vairāk.
Tas ir pārsteidzoši, ka mēs uztveram Astrīdu Lindgrenu un Tūvi Jansonu kā savējo, bet to, ka, piemēram, kaut vai tajā pašā Nīderlandē, īsti nemaz viņi nezin. Kā tas var gadīties?
Jā, par to es arī esmu brīnījusies. To būtu interesanti noskaidrot.
Cik jums pašai bija svarīga attiecībā uz Astrīdu Lindgrenu 2007. Gadā uzrakstīt par viņu?
Ja Astrid Lindgrenas darbu un nedarbu. Man pamudināja tas, ka no kādiem 80. Gadiem par Astrid Lindgrenu es ļoti daudz arī pionierī tulkoju.
Ar fotogrāfijām.
Ar fotogrāfijām un visko. Un tas materiāls bija tik liels, un es redzēju, ka interese ļoti liela. Un man kaut kas laikam arī pamudinājis to, ka vajadzētu par viņu vairāk. Lai gan es jau arī tur vienu daļu varēju ielikt. Bet tad tajās īsajās nodaļās, tad es arī pašu galveno. Nu, man prieks, ka cilvēki var arī iepazīt tūs, ne tik ļoti, bet Astrid Lindgrens nu, var iepazīt tuvāk, tad es bildes varēju vēl pielikt klāt.
Vai rakstnieks, kurš nav pats nebēdnis, var uzrakstīt tik nebēdnīgas grāmatas?
Es domāju, ka var. Talantīgs rakstnieks var. Viņš visko var uzrakstīt. Mums varbūt nenāk prātā, kas, un varbūt, ka viņai Astrid arī tās domas, kas kādreiz iešaujas prātā. Nemaz viņa nav domājusi, ka tur kaut kas tāds. Nu, tas ir tās neiztulkojums. Tas vienkārši cilvēkam acīm redzot ir, un tagad tas brīdis ir, tad tas tiek šauts ārā.
Man ir zināms briesmīgs noslēpums, pasacīt to varu tikai jums. Pepija pie mani bieži nāk, rāda visas tiķas gotamāk. Ai, Pepi, Lata, Viktuālija, mammu neklausā ne tu, ne es. Ai, Pepi, Lata, Viktuālija, vienmēr būsim glāmas draudzenes. Kai māmiņai tu nedrīkst teikt, mūsu rotaļas te nāksies beigt. Pepija ir liela nevīža, tā man alas saka māmiņa. Ai, Pepi, Lata, Viktuālija, mammu neklāsā ne tu, ne es. Ai, Pepi, Lata, Viktuālija, vienmēr būsim glāmas draudzenes. Ai, Pepi, mammu neklāsā ne tu, ne es. Ai, Pepi, Lata, Viktuālija, vienmēr būsim lāmas draudzenes. Jā, gan!
Vai jūs pati esat iedomājusies, ka varētu justies kā kāds no vai no Astrīdas Lindgrenas vai Tūvis Jansons varoņiem?
Nē, es nu, nevaru bet... pateikt, kāpēc. Man patīk pārlasīt. Tas ir izdarīts, un tagad citi par to priecāties var. Tagad es jau esmu izpriecājusies.
Mudīt, vai jūs esat domājis, kāpēc liktenis ir izvērties tā, ka jūs lielāko tiesu tulkojat bērniem un jauniešiem domātās grāmatas?
Es domāju, ka tā ir nejaušība, jo sāku lasīt. No antika varētu pieaugušo grāmatas īstenība, tur nebija nevienas bērnu grāmatas. Tie bērnu stāsti, bērnu grāmatas, tas nāca pēc tam.
Tas varbūt arī bija tāpēc, kā ar pionieri, un tur bija tā iespēja.
Nē, varbūt tur es diezgan daudz jau biju arī rakstījusi par dažādiem notikumiem un arī par rakstniekiem atsevišķiem. Un tā varētu būt, jā.
Tā skandināvu bērnu rakstniecība, to jūs tā kā uztvērāt par savu dārziņu?
Nē, tā bija sagadījies. Un es biju priecīga par to, ka tas ir sevišķi tās publikācijas visi pionieri. Tas bērniem to tagad vēl atcerās arī, kad ģimenēs lasīja to visu. Piemēram, kad Roņa Laupītē meita ar turpinājumiem gāja un varēja lasīt. Tas tā viss pats par sevi salikās. Es neesmu nekam tādu īpašu vērību veltījis, ka tas būtu kaut kas. Un tas viss bija patīkams. Jeb kas, kas ir. No Zviedru, no Skandināvu.
Jūs arī intervijās sakāt par to, ka attiecībā uz zviedru valodas svarīgs ir melodiskums.
Man tas patīk. Es nemāku teikt, vai tas ir svarīgs. Es neesmu pētījusi. Man tas patīk, luži vienkārši. Un tas man jau pašā pirmajā reizē vai no pirmajās reizēs. Tas man ļoti atstāja lielu iespaidu.
Cik jums svarīgs ir gan tas melodiskums, gan vispār muzikālais noskaņojums? Kādas ir jūsu attiecības ar mūziku, ja jau mēs klasikā skanam?
Es klausos arī mūziku, un tā ir klasika tieši arī. Radio daudz neklausos, bet klasiku, koncertus, klasikās mūzikas, tos es atzīmēju avīzē un klausos.
Cik jums bieži pašai gribas Skandināvijā atgriezties, un vai ir kādas tādas vietas, uz kurām noteikti cenšaties atgriezties?
Nu, es esmu arī Astrids Lindgrenas biedrībā. Tur es tad atgriežos reizi gadā, ir tās Astrids Lindgrenas biedrības sanāksmes. Gada sanāksmes, todēļ es braucu uz Zviedriju arī.
Svētdienas rīts sarunas viešņa. Šodien ir Laligabas balvas par mūža ieguldījumu laureāte, tulkotāja Mudīte Treimane, kura latviski iemācījusi runāt vai visiem Astrīdas Lindgrenas bērnu grāmatu varoņiem, Karlsonam un brālītim, Roņjai, Laupītāja meitai, Pepijai, Garzeķei un daudziem citiem. Uz rīta interviju klasikā Mudīte Treimane aicināja Liega Piešiņa.
Vai to, ka jūs gadus 40 esat saistīta ar Rakstnieku savienības tulkošanas sekciju, to jūs vairāk uztverat kā pienākumu vai kas tas jums ir?
To man grūti pateikt, kas tas ir, kā pienākumu īstenībā, jo viņš kā pienākums arī sākās 1992. Gadā, kad man piedāvāja šo amatu, tā varētu teikt. Un tā līdz šim brīžim, galīgam apjoms jau ir mazāks, bet mēs tulkotāji sanākam kopā.
Reiz mēnesī, jā,
un mēs jūtamies ļoti labi savā sabiedrībā.
Ir jau mudīt tā, ka nereti, ja kaut ko grāmatā nepamana, tad tas ir tulkotāja vārds, uzvārds. Tā ir? Tagad ir palicis labāk?
Tagad ir palicis labāk, tagad uzvāka. Taču tulkotājs agrāk jau nebija tas nemaz. Un arī, man liekas, ka nebija arī pirmajā lapusē. Tur tagad ir, bet, sacīsim, 90. Gados tā nemaz nebija tā.
Vispār neuzrādīja tulkotājs.
Šad un tad nebija tulkotājs minēts.
Nebija, kā saka, autortiesība jautājums.
Nu, acīm redzot, jā. Nu, tas ir ļoti slikti. Nu, un tagad tas ir mainījies.
Ja mums ir jāpafilozofē par vārdu, Arī tie jau var būt krāšņi, tie var būt precīzi. Kā tas ir, ar ko jums arī asociējās, tad, kad saka, nu, tas jau tikai vārds?
Man uzreiz vajag to kontekstu.
Un nu, tas... tulkojamais vārds?
Tulkojamais, jā.
Nu, jums jau taču ir tik svarīgi arī, kuru vārdu jūs izvēlaties tulkojot.
Jā, bet tas atkarājas no tā teksta, teiksim. Tas teksts man it kā pasaka priekšā, ko, un tad es pakārtoju to tam tekstam. Tie teksti man ir ļoti dažādi. Man nu, ir bērnu bilžu grāmatas, un ir 300 lapušu liela grāmata arī. Nu, tas nav konteksts faktiski. Un atkarīgs no autora, no rakstnieka īstenībā. Man ir jāatrod īstais vārds īstajā vietā.
Nevienmēr tas ir viegli.
Nu, es neteikšu, ka nevienmēr. Jā, tas prasa ilgu laiku. Katrs rakstnieks jau raksta citādāk. Tad man ir jāpiemeklē tas, kas der šim arī kontekstam. Un, nu, tur ir daudz, diezgan daudz ko funktierēt.
Nika Lauzano ir uzrakstījis fantastisku grāmatu par latviešu franču vārdnīcu, kas izdod 40. Gadā, kādas jums ir attiecības ar vārdnīcām, ar kurām jūs strādājat?
Ar visām, kuras tik vien var dabūt.
Vairāk tās ir grāmatas formātā vai tās ir elektroniskās?
Nē, tās ir grāmatas formātā, jā. Nu, kā jau no paša sākuma jau grāmata, un tā es esmu uzticīga grāmatām joprojām līdz šim brīdim.
Ne elektroniskā formātā?
Nu, es paskatos, jā, ja es redzu, kad ir, tad es paskatos gan arī. Bet es tā neesmu, man nav bijusi arī nez laika, arī faktiski ne. Nez arī vēlēšanās, teiksim tā, jā, es iedziļinos tad vairāk tekstā.
Vai jūs sākāt uz rakstām mašīnas vai kā tas ir laika gaitā?
Rakstām mašīna.
Kā tas sākās un kā tas tagad ir?
Tagad ir dators. Tad, kad bija rakstām mašīna, es arī diezgan daudz ar roku rakstīju un pēc tam ar rakstām mašīnu pārrakstīju. Tas bija pats sākums tulkošanai. Bet tagad man tā no sākuma grūti bija pierast, ka kā man to vajag uzreiz dot tam datoram to manu tekstu. Bet nu, šad un tad, kad īsāk teksts, tad es vienkārši ar roku arī pierakstu un tad pēc tam pārakstu atkal. Bet nu, tā es cenšos pielāgoties laikmetam.
Cik jums mūsdienīgi arī vai negaidīt vēl likās, kā Astrīdas Lindgrenas tā kara dienas grāmata, kas raksturo laika posmu līdz 45. Gadam brīžam sajūta, ka tas tapis tikko?
Jā, tas man pārsteidz faktiski, jā. Bet tas atkal ir tas Astrīdas Lindgrenas, negribētu teikt, pirmanis gluži, bet tas daudz ko pasaka par viņu pašu. Man tas ar pārsteidzi, ka viņai jau toreiz tā domāšana, cik dziļa tā bija. To ir grūti vārdos pateikt, bet man bija ļoti liels prieks, ka man piedāvāja arī to. Es jau zināju par to grāmatu agrāk arī, bet ka man piedāvāja to tulkot. Tā kā tas man bija liels gandarījums arī, ka es to varu arī cilvēku. Un viss, kas las, ir apmierināts.
Kā ir ar balvu saņemšanu? Es domāju, ka jūs visi sveic un visi priecājas, bet pirms gada jūs saņēmāt Karaliskās Zviedru akadēmijas balvu. Ko vispār tas nozīmē, tā balvas saņemšana, novērtēšana ne tikai pie sevis, bet arī citu?
Ja es to zinātu. Jo, nē, nu, tas man bija pārsteigums ļoti liels. Un es centos izdibināt, un kas tas ir. Un tas redaktors, kas rakstīja arī to vēstuli vispirms, ka man šis apbalvojums ir. Tad pēc tam man atsūtīja to apliecinājumu. Man tas ir pārsteigums joprojām. Bet tad es sāku interesēties par šo organizāciju. Un viņi gadā piešķir balvas visdažādāko jomu ļaudīm. Tāds ir viņu mērķis, pēc iespējas vairāk. Bet kāpēc tieši mani, tā man ir mīkla.
Thank you.
Kas ir tas, pie kā jūs šobrīd strādājat tulkojot?
Pašlaik es kādu laiku jau netulkoju. Man tā ir viens tāds iesākts darbs kopš pandēmijas laika, bet pašlaik es nedaudz atpūšos no tulkošanas.
Nu tad jālūdzu jūs raksturot tas, kas iznācis liels un mazs, jaunākais jūsu veikums, kas ir veltīts mobingam.
Tas man ir atradums Stokholmā. Nu, es jau parasti braucu uz turienu. Pirmais gājiens mani vienmēr ir uz grāmatnīcām, un kas ir jauns, un reiz es arī internetā paskatos, kas jauns ir, un es to grāmatu ieraudzīju. Izlasīju pirmo lapus, un es sapratu, tas veids, kā rakstniece raksta, ka tādu es nekad neesmu redzējis, un diez vai kādreiz arī redzējis, viņš ir tik neparasts, ka man tas tā uzreiz šķita, ka no to mums noteikti vajag. Katarīna fon Brēdava, viss, kas nav saskatāms, viss, ko nevar saskatīt, teiksim, jā, kas tur apakšā ir. Grāmata par skolu, par mobingu, par sesto klašu skolēniem un viņu problēmām.
Bet tur jau ir arī ģimene, kuru ir pamatusi mamma.
Tas ir pamats.
Man jau likās fantastiski kaut vai pats sākums, kur ir tas, ka tas puisis jūtas kā izlīs ūdenspeļķi.
Jā, tas ir vienreizējis kaut ko tādu izdomāt. Tas ir ļoti neparasts, un es zinu, ka to ir atzinīgi to grāmatu. Palasīja recenzijas arī mums pieaugušie iesaka to lasīt.
Nu, tagad viņi ir izsludināti arī bērnu žūrijā nākamajam gadam.
Tad varēs visi, jā, jo no grāmatas mēs, kā jau zinām, ir dārgas, un ne katrs to var nopirkt, un arī bibliotekā, cik tad no to eksemplāri ir.
Kas ir tas, ko mudīt jūs pašlaik pat lasāt?
Es lasu preses ļoti daudz. Nu, jau labu laiku. Laiku aizņem kultūras diena, kur ir ļoti daudz lasāmā. Gari raksti arī un interesanti viss. Periodika. Domzīm arī, jā, es sekoju līdz arī periodikā, lai uzzinātu, kas ir jauns iznācis. Informācija par to, kas notiek tajā jomā, grāmatniecības grāmatu jomā, kas man ir ļoti tuvu un patīk.
Es saku paldies tulkotājai Mudītei Treimanei. Kopā ar viņu šajā brīdī bija Liega Piešiņa. Un vēlreiz, lai jums prieks un gandarījums par to, ka jūs esat saņēmusi Laligabas mūža balvu.
Paldies!